Matayi obwandulire obwa kijigo na fihano akadebe akakwanda kufika akabudika lubale. O Yesu ikana imbulanisio bwimira inyiho isabakulu.
Abafarisayo bamonge na babulanisi bandagiro kuhuma ku Yerusalemu bakaute kwa Yesu bakamposi abakati. Kiki ababulanisi bako na bibengerera inyiho isabakulu bitu. Olako babiria ikakuri akisira kuoga maboko ndabule runogire. O Yesu akabamu lakati. Kiki na jume mudenya indagiro sangulube bwimira kubengerera inyiho sinu. Ungulube aliatire. Umogopake ubaso no mamajo. Kangere atire, umunu juno ikumulika obise nambe ungina anogire kubudua. Neke umwe, mubulanesi akuti, umunu ndeponu ikumbula obise nambe ungina kuti. Kino nivele ninogire kukukutanga, nihumishi ele tekelo kwa ngulube. Muulu muba mwiti, umunu na angamuogo pake obise nambe ungina. Ukwo kwa kubenapula ilisho ya ngulube, wemila kubengirira inyiho sinu. Webakedu si umwe. Uyesaya aliavili lesesene wemila umwe kuti. Abantu aba bikunginia pamulomo neke amojo gabe galikota linune bikunyemeka neke ulwimi kolwabe lusya lubombulero olwako babibulanisha indagiro sabanu
obwandulire obwakejigo na fihano akadebe akakejigo kufika akafijigo fibere lono lukumbeka omunu kuba mulamafu
pepan o Yesu akalikemeli lipuga lya abantu akababula akati mupulikishe bunofu mulutanganie. Ifinu fino umunu itwala mumulomo, na fie fino fikumbika kuba mulamafu. Loli fino fihuma mumulomo, fie fino fikumbika umunu kuba mulamafu. Pambele ababulanisiwa bake wakaruta pamwene wakambula wakati. Ukagwile kuti abafarisa yebapulika masyoga na ujobile wakalile kiongo. O Yesu akamula akati. Ama melagoni gano onato wakukianya na aliaviarile umwene ikulula. Mubareke, abo balongosi babufa maso, bilongosi ababufu. Nabe umbofu kumulongosha umbofu njake, woni bebavili bigwiri na mulina. Pe opeteli akambula akati. Otoganuli likihwanikisi ikio. O Yesu akamula akati. Ase, na jumwe na mkulutangania. Na mukagula kuti kino umunu itwala mumulomo, kilu tamulireme na kuhuma kunji. Loli fino fihuma pamulomo, fihuma mumuojo. Ifyo fie fino fikumbika umunu kuba mulamafu. Nijoba enendiki uloko wa mumojo mwemu nogihuma masaga mavivi, ububudi, ububuafu, ubugenda mwalu, ubuheji, ubodesi wabudesi na maligo. Isio sesi nosikumbika umunu kuba mulamafu. Nekekuli ya kisi la kuoga maboko na kukumbika umunu kuba mulamafu.
Wanduri wa wakejigo na fihano, akadebe akafijigo fibiri na kamo, kufika akafijigo fibiri na lekela kuoni, oluetiko oluamoke juba onkana nayo.
Pambele o Yesu akavuka pala, akaluta imbali isalikaje lya Tiro ni lya Sidoni. Uku omukijuba jumonga onkana nayo, juno aliale ikukala imbali sio, akisa kwa Yesu. Akakemera fijo akati, we mutua, mwana wa Davidi, usungu kile, omwalibangu ipumuka kiongo nilipepo, neke o Yesu na akamu la kimonga. Ababranesiwa vake, bakaluta pamwene, bakambula bakati, ombule lutage, uloku vikutu singula. U Yesu akamuamulu mukijuba jula akati. Ongulube asungile une kukubapu kaba Israeli vando valindavule ingolo sinosisobile. Niku mukijuba jula akavera pa Yesu, akafugama, akansuma akati. We mutua, nisumu nange. U Yesu akamuamula akati. Narunono kutoli kiakuli kiavana na kusitosekesia imbua. Mukijuba jula akati. Sese ni mutua. Pope na simbua. Sasi ili fimenyu kila, finofisangu kapasi pamesa sabatu wabave. O Yesu akamuamula akati, we mukijubube, ulwiti kuluwa kolubaha. Lubombe kikuliube ndabule gulonda. Unsi kiguguo, uminja jula akasoka.
Owandurilo wakijigo na fihano, akadebe akafijigo fibiri na budikalubale, kufika akafijigo fitatu na kamo, o Yesu ikobasosi ya abata mubinga.
O Yesu akavuka pala, akaluta akikala mulubale mulisumbi la Galilaya. Pia akatoka pakidunda, akikala. Amapo gabanu bakaluta pamwene, bituala abale mamagulu, ababofa maso, abakinunu, na bata mabange vinga, bakababika bata mvala pamagulu gake, umwene akabasosia. Abanu mulipu Galila bakadega kiongu kubo na bakinunu bijoba, abale mamagulu bigenda, ababofa maso bilola, na abale mabange bisoka. Peba kamugini ya ungulube kwa ba Israeli.
Wanduri wa wakejigo na fihano, akadebe akafijigo fitatu na fibiri, kufika akafijigo fitatu na budikalubale, o Yesu irisi ya abanu imbiri maine.
Pepan o Yesu akabakemela ababulanesibu abake akababula akati. Nikubabone likisa abanu waba. Uluwaku babikalile nuni figo no fitatu. Lino basi la kiakulia. Na nilonda pikubatabu la balota genenjala. Uluwaku bakia vitenga mosela. Ababulanesibu abake bakambula wakati. Kuno tulikwelu nyika. Kusi la kimonga. Ndeponu tukugaga kugi ya makata ya kukwila abanu boni yaba. O Yesu akabaposi akati. Mwina makate galingi. Bakamwamula wakati. Alilekela lubali nitusamaki tudebe. Uyesu akababula abanu kuti wikale pasi. Pe akatola makate gala alilekela lubali nitusamaki tola. Akamongesha ungulube. Akamenyulania. Akabapela ababulanesibu abake. Nekebope bakabagabila abanu bala. Abanu boni bakalia bakikuta. Ababulanesibu abakakongani efisigasi fikame maindilo lekela lubali. Abanu bano bali alile. Bali ale abakinata vene imbili maine. Kisi lakubala bakijuba na vana. Pepa na Yesu akabatabula banu bala kuti balutage. Umwene akapanda ingalava, akaluta imbali isalikaji ya magadani.